sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee jiraattonni magaalattii fi godina Wallaggaa gurmuulee garee shanii jechuun waamu dabalatee balaaleffachuuf hiriira geggeessuu dubbatee jira. Waraana bilisummaa Oromoo biraas dubbi himaan idilaa addunyaa deebii kennaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyoomii Wallaggaa keessatti jiraattotni hedduun gurmuulee al-idilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuutti himame. Jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo Galaanaa Taammana hiriiricha irratti argamu isaa dubbata.
Guyyaarraa nu ga'a misooma barbaannaa, nagaa barbaannaa, hin barbaannu hattoota fintaaleewwi sabaaf sablamii walitti buusu barbaadan kan jedhuun guyyaarraa bakka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessisaa ture jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa hiriirtootni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa uummata Oromootiinis ijaaramanii, maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii Faannoo warra jedhaman kun, Ankeenya immoo Abaaboo Shanee warra jedhaman kun, kan biraan kan Biin warra jedhaman uummata Benishaangul Gumuz keessaa ba'anii maqaa addaa moggaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqaa jiru kunis qabeenya isaas dhabee, lubbuu isaas dhabee, maatii isaas dhabee dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomitti buqqaa, amma yoomitti dararama kan jedhu sagaleesaa guyyaarraa uummanni godina Wallaggaatii fi magaalaa Naqamtee tokkotti dhufee istaadiyoomii Wallaggaatti sagaleesaa dhageessifatee jira.
Gurmuulee hidhattootaa hiriirtootni maqaa kaasan keessaa Shanee, Faannoo fi Warraaqsa Bilisummaa uummata Benishaangul Beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota Beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasifne milkoofne. Gurmuulee hidhattootaa Faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamu ta'uun wal qabatee deebii isaanii oduu kana keessatti nammachiisne. Gama biraatiin mootummaan Shanee jechuudhaan kan waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo WOBO jechuudhaan kan oofamanitti biyya United States keessatti kan argaman dubbii maayidilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee, waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu hin adabama. Kana si'a baay'ee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanti akkasii argamu yeroo baay'ee qubatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofii tolchee akkuma uummataa fi WOBO gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Uummanni Naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa Naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waan dur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabee waggoota darban kana arginee jirra. Akkaataa waraanni abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeesee akka isaanitti hidhan. Kanaafi hiriirri ni jedhamu kun walabas miti waanuma mootummaan qopheessedha.
Jiraattu magaalaa Naqamtee aadde Liidiyaa Iddoosaa gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumameef hidhattootatu harka keessaa qabaa jedhu. Istaadiyoomiitti kan argamanis namoota nageenya jeeqan balaaleffachuuf ta'uu dubbatan, nagaa buusuudhaaf ga'ee akka qabanis dubbatanii jiru.
Nageenya mabora'aa jiru kun hin ga'aa. Hattuun, saamtuun bakka nu hin buutu, shiftaan bakka nu hin bu'u, dargaggeessa Oromoo bakka hin bu'u, dargaggeessa Wallaggaa bakka hin bu'u jechuudhaan uummanni sagalee tokkoon ba'eera. Waan kanarraa eegamu humnoota badii kana, humnoota biyya koo jeeqan, humnoota nageenya hawaasa koo darbees, nageenya dargaggeessaa kana jeeqanis saaxiluuf irratti hojjechuudhaan murteessee hin jira jechuudha akka dhuunfaatti.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny, abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, dubartoota, dargaggootaa fi akka waliigalaatti kutaalee hawaasaa hundumaarraa kan walitti bobba'antu dhiibbaa tokko malee hiriira kana irratti hirmaachuudhaan gocha fiinxaaleeyyii balaaleffatee jechuun dubbatan. Naannoo Oromiyaaf federal irra hangootni mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan obbo Dassaalenyi. Gurmuulee hiriira kanarratti balaaleffataman keessaa mootummaan shanii jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee mana ga'ee eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan obbo Dassaalenyi akkas jedhu.
Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo waraana mootummaatu uummata buqqisa, waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbaadeessa kan jedhu lola adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irra naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha. Uummanni keenya immoo sababni isaa hawaasa kana keessaa bahee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sanbataaf dilbata darbe Itoophiyaatti hojii gaggeessituun embasii Yuunaayitid Isteetsi Tireesii Jaakobsan Laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaaddiroota biyyoota Awurooppaaf Awustiraaliyaa waliin gara kaaba Walloo ka imalan ambaasaaddir Tireesiin jiraattotaaf gaggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran Galmoo Daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraata Laalibalaati. Hojii tuuristoota biyya daawwachiisuun kan jiraatu Taaddaseen dursa dhibeen koovid achi mololli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሃይ ሲዝን የሚባል አለ በሃይ ሲዝን እስከ 300 400 እስከ 500 ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበር
እነዚህ ድራን ጉያት ሀገነሞ ተይበሸኒ ሲመና አቺ ዲቬን ኮቪድ ዱፍናን ነምኒ ተስማ በደ ሰናንዱ ባሞ ሎሊ አማኩ ነሞ ዱፌው ቱሉት ያብዲ ረጅሩ ዳውያ ሲቱ በለሰ ኮቪድ ዲነግዴ ኑበ ሎሊ አሞ ቆርቀልቢ ሐዋሳ ደበለቴ ዋምባዬ መንጫሴ
Ammas Taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakkatti hin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa Ambaasaaddar Tireesii Aan Jaakobsan dabalate ambaasaaddaroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Silashii Girmaa deetaa ministeera turizimii mootummaa Itoophiyaati.
ትራንስፖርት ችግር የነበረበት ኤርፖርቱ አገልግሎት ጀምሮ አውሮፕላን ወደ ላሊበላ መምጣት ጀምሯል ከገና ጀምሮ
ድራን ረኮከን ቀቡ ቡፈት ጥያራ አያነ ቅለስ ተጃጅለከን ዋንሴራ በኪኩን አመብሊሰ በሄ ነምኒ ከይሰሶቹ ደንዴ ጅራ አከይላልቱ ሰደፋድ አብሌን ተጃጅለከን ድሪ አመ በከት ዴቢያጅሩ ካን ከን ገርጋር ሰፈደን ጅራተኑስ ገመብሮን ጥራን ደንሳ ጀዴ ከያዱ በከ ቡቶትን ኤምባሲ አስዱፈን ይላሉዳ ኩኒስ ከን ደንቃቴ ጅሩ ቆቆቢ ዴምሳናኑ ከነረጅሩ ፎይሱፍ ባይገርጋራ ከናፍ ይመለይ ሳኒ ቡደ ነገኛፍ ሲመና ኪሱማስ ጅሩፍ ረጋቦ ጀዴ ነብጠጣ
ዶበረ ሰብሶሌሽን የሮበከ ቡቱተ ኤምባሲ ዱበተንቲ ቢዮታን ኩነን ቆቆቢ ከናከ ካሰኒፍ ጋፈተኒ ጅሩ በርሲሳ አባጽ ገመዝገቡ ቡልቻመነ ክርስቲያናፊ ሃምባሴና ላሊበላቲ
በገዳሙ የሚያገለግሉ ከ1000 በላይ ካህናት ከ100 በላይ የጥበቃ ሰራተኞች
ገዳሚ ከነቄሰ ከተጃጅለን ሉቦተ ኩመተኮል ኤግዱ ተዲበተኮ ለከስመስ በረቱ ተኩመለማ ኡልቱ ጅሩ ገዳሚ ከናን ከምቡለን ማቲ ሳኒ ጎሌው ለኮፍኒ ኩመኩዳኒ ኡልተው መጋላ ኬሳስ ሆቴሉን ኒፊ ወሪናኑ ነመዳውቺ ስመርት ሆጂ ከኒጅሩ ከናፍ ዳውናን ሐራ ነኒ ፍረጀን ነብደና ኢጋዋንቴ መራፉ ዋቃፋ ገለቱ
ገሩ አመስ ሎላን ከመንጨ ቦሪም ሶማላ ሊበላ ማርቲ በከትን ዴቢኔ ከሱማ ረኮንፋ ዋነደት ዱበተሙ ጅሩ አደ ቅድስ ጣሪያ በከቡቱ መነመሬ በያልሳ ናናዋላ ሊበላ
በግጭቱ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት መብራቱ ነው
ለለከናን ዱርሰ ከመንጨ ሰራራ ኢፋቲ ሰራራ ኢፋ ኬኛ ከዱፍ አለማ ጣራቲ ኢሰሙ ሁምነ ካንቶር ካቀበ አቀኒ ስሬሱን እንደንዳአሙ ሞቱማኔጋ ጀነሬተራ ለማፊዴራ ገሩ ሱንስ ሰበባ ሀንቀነ ማለቃቲን ጉቱ እንደንደኘ ቡልጂንስ መጋላሎ ላን መንጨ ጂአን በጀት ሚሊዮን አፍሪባ ሴት ፉፍሲሱን እንደንደኘ ከናፍ አም ጀነሬተሩን ኩን አከሱማን ታአኒ ጅሩ
ኢጃርሰውን ሲነቀብይ ላሊበላና ናኒ ከዳውተን አምባሳደር ትሬሲኒሲ ስመና ጎደሜፍ ገለቴፍተኒ ሲና ላሊበላን ቀቡሲ ጀጀኒ ጅራን
But as we understand, Laalibalaa is a town, is an area that is
100% dependent on tourism.
Numartu akkabeeknu lallibalan magala turizmi irattindofte yoda wottoni dufani ndawon negaru seenaf bakke won seena qabeeyi kana tursun dandaan gamabran kan hubatamu qab waaimana amantaf seena azjiru qofamiti simannan asi hafuru adda takka qaba abdin qaba warri waaye imalakiya dagan dufani nidawatu jede sababinsa anaf wan adda ture
Dawanna kan ratti ambassador Tracy Tdebeleta Catherine Sozi kende sutun wajjere jarmaa motu mutakan dame Ethiopia Dr. Yomiko Yokozek Ethiopia tibakabutun UNESCO fi ambassador un biyotana ka France New Zealand fi Australia hirmatani jiran wajjere haja ala United States amasrakko nagenya Ethiopia ke setmulla tajere jeden Ethiopia toragulanta biyotan kokkobbio fi genno kansader ka sedefa ke sekaye tjira gbas segal America af kelmo doit nanno amara kabawallora
Nanno Oromia godena horro gudru wallaga ana amuru keisa sababa rakko nagenya ambuqawun dabbatalenji teknikaf oguma keisa qubachun namoni dubatan gargar sadawudan rakkachu sani sagale America timan daimanille belerran kan kai dukufsata jiraachu himani buqato takeisa hangitok motumman nanno Oromia Namota dabamu nageenyaan buqqaan gargaaruuf qeesaanitti deebisuuf hojjetaan jiraa jedha naakor malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina horroo guduruu aanaa amuruu keessaa buqqaasamanii dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa amuruu keessa qubatanii jiraachuu namoota bilbilaan dubbatan keessaa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ji'oota afran darban keessatti mootummaarraa gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo amma haala keessa jiranis akkasitti ibsu.
gargaarsa itti as galle mootummaan jalqaba eeggaa as dhufnu san biridilipsi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee biridilipsi 50 jaarsolii jee nama tokko tokkoof laate sana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko hinlaanneef gargaarsa hinlaanneef namni ammaaf nama abbaa warra 300 akkas ni ga'anii warri kun akka gandee irraa buqqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harka irraa hamma qabeenyi jalaa gubate kaani maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee jaanjii kun amma barumsaa kana keessatti hafee as jira. Kuma afur ni ta'an.
Haadha ijoollee torbaa ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Haayi maqaa keenya dubbachuu barbaadu. Nyaata salkachaa jirru bishaan salkachaa jirru rakkoon daa'ima keenyarras ga'ee jira. Hatta hanqa durii waamicha nutti jinqamaa jirra. Horiin jalaa saamamee daa'imni kiyyaana irraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin godhatuun qabu rakkoon addaa meeqan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiif nu jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Bakka kanaafuu namni keenya namoota beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'een nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadhaan maaf nu gargaaree jennee isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nu laatame hin jiru. Mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo teenya irratti kan nu galchu barbaanna.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa Buusaa Gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina horroo guduroo Wallaggaa dabalatee godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan. Haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ijoota lamaan darbe kana achi fiduu hin dandeenye. Midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamte irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an. Torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye. Falli keenya maal seeta mobilaayizeeshinii gaggeessaa jirra. Godina warra lixaa irraa argamu horroo guduruu, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam hunda isaaniitiifu kootaa kennineerraaf. Warra rakkoon nageenyaatiif midhaan asii gama Alaatiinis ta'ee nuusi gadi geessu karaa nu rakkise kana midhaan achitti walitti qaban san akkuma achitti warra rakkate kanaaf gargaaran taasisnee jechaadha. Gahaamu gahaamiti gahaataa uubaachuu danda'a. Uummannis akka achitti wal gargaaruu danda'u. Isaanis akkasumatti fayyadamaa jira. Inumaa jiru horoo guduroo Wallaggaa ofirra darbanii Harargee Lixaatu akkaataatti gargaarantu jira waan ta'eef midhaan hin jira. Midhaan sana hawaasa hirmaachisanii uummanni achitti akkaataatti wal gargaaruu danda'u akka haala mijeessan kootaa naannoo mobilaayizeeshinii walitti qabee achumaatti akka gargaaruu danda'an gochaa jira.
Obbo Mustafaan rakkoo kana haala ittiin mootummaan furuudhaaf karoorsee jira jedhan
falli yero dera worra tababa woriti buinsa gosa kan tau fakkenyaf nanu sana bukani acci gara biratti de manjuru nanu amaratti wori de manjuru de bakabakka tori bukke jira sanin bagani sa adabasni casana genya wujin tafarri sun nagatanan iddo sani takade banna alami jisina nagenya tasgabisu casana genya wujin jitta jira
nanu oromia ki setti barakan rakko nagenya umami akasumas honge fi yumarra kanke namotni miliona furif kuma dibasa di canan gargasu ummataf motummati injiracha jiraachu isani komishini chibek sejira sagale amerikaf na kormelka amborra
obogzacho na momsa debinu kenu diachu kesani maka radio sagale amerikan edugala toma
tole isinis ana feru kesani baye galatoman sininjela
Ethiopian biyota Afrika kesa gazet esota baye hirudan sadarka sadafara jirti jeda gabasi barana CPJ embas kumalifte esinite fakka
biyota demokratik sinindagagin jiran kesetti yero dera di pangor turu yallachun kun nigra kana gazet esota ratti ibaniga gazet esota ratti ro di panga ujechun ode pannon waitawa ta epi ode pannon walabate awasa to korra yokan kama dinni lalaturra gara kama awre panno sana barbadu citar buda yokan gastestoni imma kana service hojetida baye dange pamochuda kanaf walabumma presi sera kana ipintotan yokan principally kana ipintotan tae tikaninni afa idda dunya tikan yumbasa tradition of umar kanjedam ra irratti waligalteedaan akkasiraa addunyaa tokkootti kan bocamee kalaqamee ba'ee jechuudha.
Egaa seerri pireesii kan addunyaa akkuma jettan kana kabachiisuun qooda eenyuuti?
Kana kabachiisuun qooda gaazexeessitootaa qofas miti, qooda hawaasaa qofas miti, qooda mootummaa qofas miti. Kun sadeen waliigalanii deemuu qabu. Egaa odeeffannoo walabaa tae kana in argannu taanaan immoo sirna demokiraasiitu kufa sirni demokiraasii yeroo kufu immoo walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha.
Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokkotti gaazexeessonni gabaasa dhiyeessaniif jedhamanii in hidhamu. Rakkinni jiru gam tokkoon wanta gaazexeessonni gabaasan sanaa fi mootummaan deebii gama isaatiin kennu oduchi immoo turuu waan hin qabne darbee rakkinarra nama buusa. Haala akkasii keessatti akka ogeessa gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti yaada maalii qabdu?
Nyaayyeen yeroo hundaa isin wanti isin gootan sirriidha yaadama fakkeenyaaf BOA yoon fudhadhe qaama itti gaafatamummaa fudhachuu qabu tokko eeranii yookaan immoo qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu sun miidiyaadhaaf deebii laachuuf fedhii hin qabu taanaan homaa gochuun hin danda'amu. Maaliif fedhii uummataadha kan dursu public interest kan jennu jechaadha. Uummatni odeeffannoo ga'aa fi waayitaawaa dhimma sanarratti argachuun dirqamadha. Kuni eenyumaanuu dursee hin argamu. Maaliif mootummaan tokko kan hojjetu uummataaf hanga ta'etti uummataaf deebii ga'aa laachuu qaba. Kanaaf odeeffannoon gama tokkorraa argamee gama lammaffaarraa yookaan immoo qaama sadaffaarraa yoo dhabame jenne qaama sadaffaa sanatu itti gaafatama. Fedhii hin qabu jedhameennaan fedhii dhabuunsaa kun eeramuun waanuma sirriidha jechuun barbaada. Jalqaba irratti odeeffannoo kennuu dhiisee gaazexeessaa hidha jechuun mootummaan sun odeeffannoo walabaa kennuudhaaf qophaa'aa miti jechuudha. Kun immoo rakkoo leema. Biyyoota dimokiraasiin hin guddatiin keessatti dagaaganii mul'ataniidha akka arginutti.
Fakkeenyaaf miidiyaa biyya keessaa kan dhuunfaas kan mootummaas hundumaa in argitu jedhee yaada. Akka madaallii gaazexeessummaatti yookiin akka walabummaa pireesitti attamitti ilaaltan?
Miidiyaalee dhuunfaa keessa gaazexeessitoonni galan tokko faayidaa dhuunfaa isaanii yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu ilaalanii madeemu. Lammaffaa immoo miidiyaan dhuunfaa sun gara siyaasa gamanni hordofu yookaan immoo gamanni favor godhu tokko ilaalanii warri deeman jiru. Kanaafi siyaasni ni borcamaa jechaadha, polarized ta'a. Siyaasa polarized ta'e kana keessatti immoo odeeffannoo sirrii argachuun baay'ee nama rakkisa. Hundumtuu fedhii mataasaa galmaan ga'uuf deema waan ta'eef. Kana keessatti of eeggannoo guddaa godhachuu kan qabu gaazexeessitoota. Gaazexeessitoonni uummata hojjetanii fi walqixa ilaaluu qabu. Siyaasarraa hanga danda'ame tokko bilisa ta'anii socho'uu qabu. Kana hin taane taanaan bilisummaadhaan yookaan immoo bifa gama tokkoof illee hin loogneen hojjechuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yeroo kun ta'utti itti gaafatamummaan kan gaazexeessitootaati. Karaa gama biraa immoo miidiyaalee mootummaa jalatti hojjetan keessatti immoo yeroo hunda rakkoollee mul'atan warrootuma mootummaadhaaf loogan yookaan immoo qaama mootummaa ta'anii kanneen hojjetan akka madda odeeffannootti fayyadamuun ni jira. Kunis odeeffannoo gamtokkee ta'achaadha. Walaba jechuun dandeenya odeeffannoo kana. Maaliif qaamni odeeffannoo akka hin dabarfanne dhorkame jiraachuu ni mala. Qaamni odeeffannoon otuu qabu odeeffannoo isaa sana miidiyaan harkaa fuudhuu dhiisuun ni danda'a jechaadha yeroo kana. Kanaafi gama lamaanittu rakkooleen ni jira. Rakkooleen kun kan maddan garuu fedhii siyaasaa irraati malee homaa irraa miti.
Obbo Gizaachoo Nammumsaa, deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraa naa laattaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha horaa bula.
Kan armaan olitti dhageessan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa waa'ee gaazexeessummaaf koominikeeshinii ka turan amma garuu yuunivarsiitii Finfinnee keessa digirii doktorummaa barataa ka jiran obbo Gizaachoo Nammumsaati. Mariisaan jaallannee waliin geggeessan ture. Manneen murtii Keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii ka duraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan Keeniyaa ajaja kana simatanii jiran. Gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Joo'eel Saamsoonii abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara 2020 inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti waliigaluu dhabuun uumamnaan maatiin addaan ba'e. Haati ilmaansaa ijoollee durbaa waggaa 6 fi waggaa 12 waliin qaban akka inni manaa ba'u taasisuu ishee dubbata Saamsoon.
With COVID, so I could not provide for my family.
Ati warraa koo hin hojjettii turte, hojii qabdi. Sababa COVID-iin kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaa fi waa kennuu hin dandeenye, jedha Saamsoon. Ebila 7 bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joo'eel Niguuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yommuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota 6 fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yommuu abbaa fi haati gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon.
Most cases in the scenario like in our country here, most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations.
Gara caalaa akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caalaa sababa ilaalcha saala irratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru, jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoon Liindaa Nijuukii bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsitee ofii koo irratti amantiin qaba. Ijoollee koo guddisuu nan danda'a jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee isaa hiikee yookaan biraa fuudhee ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti Liindaan. Gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Kenyan Men Engage Alliance serri ijollewani ijollen ammitokko mati dandetti kununsu hinqamne jalatti akakufan tasisa jeda hojigegesan nabaticha Mikael Onyango akana jedu.
There are so many men who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in a way that
yomu matina debau midda sakka jollen dagatan yukan qobumma nakattin dagamne kannen kununsu dandan dirota edutu jira.
Federation in dubartota ogeyi sera Kenya yokan fidan akata kununsa yokin qabinsa ijolle irratti harka abbasi harka hadasi ajiratanu wanti guddan fedi jolle wani egu danda urratta katae amana.
Kan hordo fajirtan sagale America saganta afan oromoti.
Partin Kongresii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessotaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaa 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 1500 ol ta'an immoo qeesaan irraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichi Profeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaan seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa weettani? Manni murtiin gadhiisa poolisiin hin gadhiisu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiirratti waan biraatti ni ta'a. Yeroo lamaa sadii warra maqaabootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Ammayyuu manadhaa jiru. Kan isaanis bichaa miti. Keenyas amma namni Anwaar Saanii jedhanii Hararitti maakalaayi komitee keenyadha. Amma Daamoo Jiraa Wachiiftuutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar faa hiikaman jetteetu jeequmsa kaasuu yaalteetu jedheetti hidhame. Jawaar hiikame jedhamee gara fuuldura. Kan inni hidhamee fi Jawaar haa hiikamu jedhee hin jedhe mootummaan. Amma moonaatti mana dhaa jira gadhiisuu dhiirani. Gaafa nuti kongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qanii lama naafu nama maakalaayi komitee keenya ta'e maal ta'e koleejji dugaleessaa ta'e shashamannee gubbaatti Hamiido Waaqoo nama jedhanii gaafa lama naafu nu jalaa hidhan. Akka dhufee qooda sitti fudhan. Amma wanta mana dhaajee mana murtii itti moonni yaa'e amma nan beekutti.
Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a 8 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 olii badeera. Miiliyoonni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'an paartichi Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu. Jarreen gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa gara kan fidaa jiru akkamitti dhufaa jira. Kanaaf isii galee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u, dakaraas haa ta'u, walakkaas haa ta'u, eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kanammoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nugusaatii qabee manni deenyu wal fixaa ture. Har'as qabqaba gaabbiin kun deebi'aa jiru. Mootummaan akkatti nutti deebisaa jiru. Kana deebisaatii. Kana moteessuu kan danda'amu marii biyyaati. Aadaa duwwaatu biyya kana yaadaa, biyya kana amanamaadhaa, biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maalidha inni jedhamu haa dhaabbatu rakkoo keenya marii naannaa eeggannu.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis Kongireesii Federaalaa Oromoo ejjennoosaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Kongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jiraniiru.
Danda'u tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u mariin akka gaggeeffamu gaafataa jira. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutu irra jira. Nageenya buusuu danda'uutu irra jira. Dimookiraasii ijaaruu danda'uutu irra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutu irra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutu irra jira kan jedhu.
Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti kan jiran dura taa'an paartichi nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuuf qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hoggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aa 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.